Šventasis tėvas Pranciškus. Enciklika. Fratelli Tutti. Apie brolybę ir socialinę draugystę. Antras skyrius. Svetimasis kelyje. Visa tai, ką minėjau ankstesnėme skyriuje, yra daugiau nei vien neutralus ir šaltakraujiškas tikrovės apibūdinimas. Nes džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas patiriami dabarties meto žmonių, ypač neturtingųjų ir visų prispaustųjų, yra ir Kristaus mokinių džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas. Ir nėra nieko tikrai žmogiško, kas nerastų atgarsio jų širdyse. Ieškodamas šviesos žiburio tame, ką dabar išgyvename, ir prieš išdėstydamas kai kurias veiklos gairės, ketinu skirti vieną skyrių Jėzaus prieš 2000 metų pasakytam palyginimui. Šis laiškas skirtas visiems geros valios žmonėms, nepriklausomai nuo jų religinių įsitikinimų, o palyginimas pateiktas taip, kad bet kuris iš mūsų gali priimti jį kaip paskatinimą. Štai atsistojo vienas įstatymų mokytojas ir mėgindamas jį paklausė: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Jėzus tarė: O kas parašyta įstatyme? Kaip skaitai? Tas atsakė: Mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: Gerai atsakei, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: O kasgi man artimas? Jėzus prabilo: Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą pusę kelio. Taip pat ir Levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, paskui užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvo artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: Tas, kuris parodė jam gailestingumą. Jėzus atsakė: Eik ir tu taip daryk. Iš Evangelijos pagal Luką. Kontekstas. Šis palyginimas nuskamba 100-mečių senumo fone. Netrukus po pasakojimo apie pasaulio ir žmogaus sukūrimą, Biblija pristato mūsų tarpusavio santykių iššūkį, Kainas nužudo savo brolį Abelį ir išgirsta Dievo klausimą: Kurgi tavo brolis Abelis? Atsakymas yra lygiai toks pats, kokį dažnai ir mes pateikiame. Argi aš esu savo brolio sargas? Savo klausimu Dievas užginčia bet kokį determinizmą ir fatalizmą, teigiantį, kad abejingumas yra vienintelis įmanomas atsakas. Priešingai, jis įgalina mus kurti kitokią kultūrą, skatinančią įveikti priešiškumą ir rūpintis vieni kitais. Jobo knygoje tam tikros visiems bendros teisės grindžiamos tuo, kad turime tą patį kūrėją. Argi tas, kuris padarė mane įščiose, nepadarė ir jų? Argi ne tas pats Dievas sukūrė mus įščiose? Po daugelio 100-mečių šventasis Irenėjus kitaip apie tai prabils, pasitelkdamas melodijos įvaizdį. Taigi, kas myli tiesą, neturėtų susitelkti į kiekvieno garso skirtingumą. Įsivaizduodamas, kad vienas yra šio garso sumanytojas ir kūrėjas, o kitas kito garso sumanytojas ir kūrėjas, bet turi galvoti, kad melodiją sukūrė vienas ir tas pats asmuo. Žydų tradicijose imperatyvas mylėti ir rūpintis vieni kitais apsiribojo santykiais tik tarp tos pačios tautos narių. Senovinis įsakymas mylėk savo artimą kaip save patį paprastai buvo suprantamas kaip nuoroda į tautiečius. Tačiau ypač už Izraelio ribų plėtojamame judaizme šios ribos tapo platesnės. Pasirodė kvietimas nedaryti kitiems to, ko nenori, kad būtų daroma tau pačiam. Išminčius Hilelis apie tai sakė, tai yra įstatymas ir pranašai, visa kita yra tik komentarai. Noras imituoti Dievo veikimo būdą skatino įveikti polinkį apsiriboti tik artimiausiais žmonėmis. Žmogus gali būti gailestingas savo artimui, viešpaties gailestingumas kiekvienai gyvai būtybei. Naujajame testamente Hilelio priesakas įgavo teigiamą išraišką. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai yra įstatymas ir pranašai. Šis raginimas yra universalus, siekia aprėpti kiekvieną žmogų vien dėl to, kad jis yra žmogus. Nes aukščiausiasis, dangiškasis tėvas, juk leidžia savo saulę tekėti ir blogiems, ir geriems. Todėl reikalaujama, būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Jau ankstyvuosiuose Biblijos tekstuose randama paskata plėsti širdį taip, kad nebūtų atstumtas svetimšalis. Jos pagrindas yra nuolatinis priminimas žydų tautos žmonėms, kad Egipte jie patys gyveno kaip svetimšaliai. Iš išėjimo knygos. Nevarginsiu ir nekamuosiu ateivio, nes jūs patys buvote ateiviai Egipto žemėje. Neskriausiu ateivio, juk jūs gerai žinote, kaip jaučiasi ateivis, nes jūs patys buvote ateiviai Egipto žemėje. Iš kunigų knygos. Jei gyventų su jumis jūsų krašte ateivis, jo neskriausi. Ateivis, gyvenantis su jumis, bus jums tarp jūsų kaip vietinis. Mylėsi jį kaip save patį, nes jūs buvote ateiviai Egipto žemėje. Iš pakartoto įstatymo knygos. Kai nurenki vynogę savo vynogynę, nerinksi, kas yra likę. Tai bus ateiviui, našlaičiui ar našliai. Atsimink, kad tu buvai ateivis Egipto žemėje. Naujajame testamente nuskamba galingas kvietimas broliškai mylėti. Iš laiško Galatams. Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje. Mylėk savo artimą kaip save patį. Iš Jono pirmo laiško. Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje, ir jame nieko piktinančio nėra. Kas savo brolio nekenčia, tas yra tamsoje. Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Šis kvietimas mylėti taip pat gali būti neteisingai suprastas. Neveltui šventasis Paulius, matydamas pirmųjų krikščionių bendruomenėms kylančią pagundą burtis į uždaras ir izoliuotas grupes, ragino savo mokinius mylėti vieni kitus ir visus. O Jono įsteigtose bendruomenėse buvo prašoma pagelbėti broliams, ypač atvykstantiems iš kitur. Šis kontekstas padeda suprasti palyginimo apie gerąjį samarietį vertę. Meiliai nerūpi, ar sužeistas brolis yra iš čia ar iš ten. Juk būtent meilė sutrauko izoliuojančias bei atskiriančias grandines ir tiesia tiltus. Meilė įgalina kurti didžiulę šeimą, kurioje visi galėtume jaustis kaip namie. Meilė moka atjausti ir gerbti. Apleistasis. Jėzus pasakoja, kad pakelėje gulėjo sužeistas žmogus, kurį kažkas buvo užpuolęs. Pro šalį praėjo keli žmonės, tačiau nuėjo tolyn, nesustojo. Tų svarbias pareigas visuomenėje einančių žmonių širdyse nebuvo meilės bendrajam gėriui. Jie negalėjo skirti kelių minučių, kad padėtų sužeistam vyrui ar bent jau ieškotų pagalbos. Vienas žmogus sustojo, dovanodamas jam savo artumą, apraišiojo žaizdą savo rankomis, sumokėjo iš savo kišenės ir pasirūpino juo. Visų pirma, jis davė jam tai, ko šiame skubančiame pasaulyje mes labai stokojame. Skyrė jam savo laiko. Be abejo, jis turėjo savo planų, kaip leis dieną atsižvelgdamas į savo poreikius, įsipareigojimus ar troškimus. Tačiau viską atidėjo į šalį, to sužeisto žmogaus akivaizdoje, ir nors jo nepažinojo, laikė jį vertu savo laiko dovanos. Su kuo save tapatini tu? Šis klausimas sunkus, tiesioginis ir lemiamas, į kurį iš jų esi panašiausias. Turime atpažinti pagundą nesidomėti kitais, ypač silpniausiais. Pripažinkime, nepaisant visos mūsų padarytos pažangos, vis dar esame beraščiai, negebantys lydėti pačius trapiausius ir silpniausius mūsų išsivysčiusių visuomenių narius, jais pasirūpinti ir juos remti. Esame įpratę žiūrėti pro pirštus, praeiti pro šalį, ignoruoti situacijas, kol jos mūsų tiesiogiai nepaliečia. Gatvėje užpuolamas žmogus, o daugelis nubėga, tarsi nieko nematė. Dažnai pasitaiko žmonių, kurie pabėga iš įvykio vietos automobiliu partrenkę žmogų. Jie galvoja tik, kaip išvengti bėdų, nesirūpindami, kad dėl jų kaltės gali mirti žmogus. Tačiau tai yra plačiai įsigalėjusio gyvenimo būdo požymiai, kurie pasireiškia įvairiai, galbūt kur kas rafinuočiau. Be to, kadangi visi esame labai susitelkę į savo poreikius, matydami, kad kažkas kenčia, susierziname, nes nenorime gaišti laiko dėl kitų žmonių problemų. Tai yra sergančios visuomenės simptomai, nes ji atsuka nugarą skausmui. Geriau taip žemai nepulti. Pažvelkime į gerojo samariečio pavyzdį. Ši ištrauka kviečia mus atgaivinti savo pašaukimą būti savo šalies ir viso pasaulio piliečiais, naujo socialinio ryšio kūrėjais. Tai visada naujas raginimas, nors jis įrašytas kaip pamatinis mūsų būties dėsnis, visuomenė turi siekti bendrojo gėrio ir pradėdama nuo šio tikslo visada iš naujo rekonstruoti savo politinę ir socialinę tvarką, savo santykių struktūrą, savo žmogiškąjį užmojį. Savo veiksmais gerasis samarietis parodė, kad kiekvieno iš mūsų egzistencija yra susijusi su kitų gyvenimais. Gyvenimas – tai nepraeinantis laikas, o susitikimų metas. Šis palyginimas puikiai nušviečia esminį pasirinkimą, kurį turime padaryti norėdami perkurti šį skausmą mums keliantį pasaulį. Susidūrus su tokiu dideliu skausmu ir žaizdų apstybe, vienintelė išeitis – būti kaip gerasis samarietis. Bet kuris kitas pasirinkimas neišvengiamai reiškia prisidėjimą arba prie plėšikų arba prie tų, kurie praeina pro šalį, neužjausdami sužeistojo kelyje. Šis palyginimas mums atrodo, kokiomis iniciatyvomis galima atkurti bendruomenę, pradedant nuo vyrų ir moterų, kurie atsižvelgia į kitų žmonių trapumą, neleidžia rastis atskirties visuomeniai, bet tampa artimais, tais, kurie pakelia ir reabilituoja prapuolusį žmogų, kad gėris būtų visų. Kartu šis palyginimas įspėja mus dėl tam tikrų žmonių nuostatų, kurie žiūri tik į save ir nepaiso neišvengiamų žmogiškosios tikrovės reikalavimų. Pasakykime tiesiai šviesiai, kad ši istorija kalba ne apie abstrakčius idealus, nei apsiriboja etninę socialinę moralės funkciją. Ji atskleidžia mums esminę žmogaus savybę, kuri dažnai pamirštama. Esame sukurti pilnatvei, kuri pasiekiama tik mylint. Neįmanoma abejingai gyventi skausmo akivaizdoje. Negalime leisti, kad kas nors liktų gyvenimo paraštėse. Tai turi mus taip papiktinti, kad išmuštų iš vėžių ir sukrėstų per prisilietimą prie žmogiškosios kančios. Tokia yra orumo prasmė. Skaitė Remigijus Endriukaitis.